În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Repetând slujba aceasta deniei, duminică, luni, iată marți, deja am învățat care sunt etapele. E că e o slujbă, nu, dacă o repeți, începi să o cuprinzi așa de când. Începi să știi din ce e alcătuită. Cunoscând-o, pe urmă vin elemente deosebitoare care pun semne de întrebare și nu îmi propun eu acum să explic nu știu ce, ci pur și simplu doar să vă fac conștienți asupra unor lucruri. De pildă, noi o încheiem cu această rânduială a metanilor pe care am început-o în urmă cu 40 și ceva de zile când am pornit la drumul acesta al postului. Rânduiala aceasta în care sunt trei metanii însoțite de rugăciunea Sfântului Efrem Siru, sunt 12 închinăciuni cu versetele, cu stihurile care le rostesc și încă o dată rugăciunea Sfântului Efrem Siru cu două închinăciuni și o metanie. Rânduiala aceasta este rânduiala de intrare în biserică pe care cei care putem să o facem, ar trebui să o facem când ne închinăm la icoană, când venim la biserică, așa. Și care se face, vedeți, de program și la final, înainte de plecare, de program, adică cu toții, cu preotul în fața dumneavoastră. E foarte interesant, aceea slujbă va fi mâine seară, ca structură. Sigur, alte texte. Nu se mai fac metanii de program. Deci mâine la liturghia înainte sfințită, scrie acolo, știm de mulți ani treaba aceasta, am învățat să citim, zice acum se lasă metaniile. Interesant, pentru a doua parte a săptămânii patimilor se lasă metaniile. Adică nu în sensul că n-ai voie să faci, nu mai sunt de program, adică ele nu mai intră în compoziția, în disciplina oficială, clară, în care cu preotul, cu nu știu ce, e de voie. Faci treaba ta, ce faci. Închinăciune mare, închinăciune mică, treaba ta, ce faci. Pentru că asta permite o libertate, deci de mâine, la liturghia înainte sfințită, la un moment dat, gata, se încheie și rămâne așa până mereu, până din nou vine postul Paștilor. Aceasta ar putea însemna că în a doua parte a săptămânii patimilor temele care îl privesc pe Mântuitorul Hristos devin atât de intense încât nici măcar disciplina aceasta de pocăință pe care o exprimă rugăciunea lui Efrem Siru, Sfântul Efrem Siru și metanile și închinăciunile acelea, nici asta nu se mai potrivește. Adică nici preocuparea strictă pentru tine, care dorești o puritate, care dorești o nu știu ce, care dorești o rezolvare și care faci o pocăință, nu se mai potrivește, cerându-ți se mai degrabă să ieși complet din tine, din preocupările tale și să ai disponibilitate maximă să-L vezi pe Domnul. Să-L vezi pe Domnul. Miercuri, sigur, este ziua trădării lui Iuda, ungerea din Betania și pe urmă cina de taină și celelalte. E interesant de știut acest lucru și sunt tâlcuri pe care le poți citi din compoziția slujbei și atunci îți dai seama că oamenii care au alcătuit aceste rânduieli și pe care noi le repetăm așa, că le-a găsim scrise în carte, oamenii au gândit niște lucruri, adică au avut niște fire, niște linii de forță ale înțelegerii, potrivit cărora anumite lucruri se fac până la florii, anumite lucruri nu se fac după florii și așa mai departe, cum am exemplificat și treaba aceasta. Acum, eu sunt complet nemulțumit de felul în care am putut să vă propun cuvânt de învățătură anul acesta, complet nemulțumit, e semn că trebuie să renunț de tot. Pentru că tot ce v-am spus eu aseară, am spus acum 20 de ani, în 2004. Adică subiectele și liniile pe care am, fără să citesc înainte, pur și simplu nu am fost în stare să gândesc altceva. 20 de ani înseamnă și mult, adică s-au așezat așa și îmi dădea impresia că eu caut la niște așa, dar vedeam că nu se leagă, domnule, și am vorbit pe 45 de minute, cred că aseară. Deci, e o problemă. De ce spun lucrul acesta? Pentru că și condiția mea personală ca preot în fața dumneavoastră și după mine și trebuie să mă imitați și dumneavoastră, adică să vă puneți problema cum eu pun și eu, nu? Să nu fim, adică să ne străduim să nu fim în condiția pe care Mântuitorul o judeca, o critica, o taxa ca negativă. Să nu fim, nu? Și atunci îmi dau seama că eu simt că sunt bine atunci când sunt creator. Adică atunci când vorbesc lucruri nu repetând, ci vorbesc un lucru cu prospețime. Ăla este semnul faptului că am atins într-o gândire și într-o exprimare din aceasta de învățătură, am atins zona aia de care v-am vorbit duminică seara, adică zona spirituală. Atingem cu mintea, atingem cu înțelesul și cu exprimarea verbală, atingem o zonă care ține de duh. Și semnul că treci pe acolo și că atingi un piculeț, eu faci tangentă de zona respectivă, e faptul noutății, prospețimea, noutatea. Oriunde lucrurile se repetă, chiar dacă e după 20 de ani, tot repetiție este. Ele au fost noi atunci. Aseară nu au mai fost noi. Ceea ce înseamnă că n-am reușit să urcăm sus, suficient de sus, cu căutarea sensurilor. De ce îmi pun eu problema așa? Pentru că Mântuitorul a judecat Biserica Vechiului Testament, a judecat-o cu asprime. De unii nici nu s-au ocupat, de saduchei, iar de cărturași și de farisei se ocupă intens, pentru că ăștia au pretenții. Saduchei nu au pretenții, pentru ei lucrurile sunt foarte clare și liniare. Dom'le, ne interesează banul și puterea, n-avem noi treabă. Religia este doar o pârghie cu care noi realizăm niște treburi. Dar treburile pe care le realizăm nu țin de Duh, nu țin de Dumnezeu, nu țin de nimic, nu țin de lumea de dincolo. Țin de lumea aceasta, de bani și de putere. Ăsta e saducheismul. Nu un anumit partid politic. Toți. Și noi înșine. Și noi înșine, nu? Putem avea zone de saducheism în noi, în măsura în care suntem materialiști, în care mizăm și în care trăim foarte mult pentru lumea aceasta. Dar sunt categoriile care au pretenții, cum avem și noi. Și eu am o pretenție, eu mă consider că sunt preot. Nu? Și dumneavoastră aveți pretenții, că veniți la biserică și sunteți credincioși. Și chiar veniți la biserică și sunteți credincioși. Nu? Deci, pe noi ne pune în cântar. Pentru noi e judecata aceasta pe care o rostește Mântuitorul, v-am spus, între temele de dimineață, de marți și Apocalipsa de după amiază. Adică tema aceasta a vaiurilor. Noi ne putem întreba, pe de altă parte, ne putem întreba că totuși creștinătatea s-a împuținat foarte tare. Adică ea nu mai este ce a fost, sau când ne gândim că ar fi fost așa și pe dincolo și acum este altfel. Mă rog, datorită acestui lucru am putea să zicem, când Domnul zice cărturari și farisei fățarnici, Noi ne putem gândi că în spatele lor, sigur, e toată instituția Vechiului Testament. Toată instituția religioasă cu diversele ei excrescențe și tulpini. Tot așa ne putem gândi, farisei și cărturari, ne putem gândi la instituțiile creștine, la instituția bisericii în primul rând și la tot ce ar putea fi instituție creștină, o tradiție de culturală creștină. Nu? Toate pot să intre aici. Cărturari și farisei fățarnici, te poți gândi la Biserica Ortodoxă, te poți gândi la Biserica Catolică, te poți gândi la bisericile creștine în general, te poți gândi la civilizația care a fost creștină și care s-ar putea să mai pretindă că e creștină. Și în ce măsură mai e și cum mai e? Vă puteți gândi la dumneavoastră, cei care practicați instituții creștine. Sfintele Taine pot fi considerate niște instituții creștine, niște rânduieli pe care noi le respectăm. Relația noastră cu Sfânta Împărtășanie, relația noastră cu spovedania, că ambiționasem să mă duc mai adânc în spovedanie. Nu pot. Deci de asta vreau să spun, să nu ne instalăm, cum v-am spus și aseară, că mie mi-e comod. Mi-e comod și mi-e incomod. Acum mi-e comod că nu e părintele aici. Că dacă e părintele, atunci pare că critic preoții și așa. Nu, mă critic pe mine când mă gândesc că eu însumi n-am de dat o răspundere, nu? Dar dumneavoastră puteți gândi la dumneavoastră când zice. Și să vedem cum îi cântărește pe ăștia, pe cărturari și farisei. Și eu am propus că în spatele lor ne putem gândi la noi. Că de aia să citesc lucrurile. Ca să le personalizăm, să ni le punem pe seama noastră. Deci zice, primele vaiuri, nu? Vai vouă, cărturari și farisei fățarnici, că închideți împărăția cerurilor de dinaintea oamenilor, că voi nu intrați și nici pe cei ce intră nu-i lăsați să intre. Pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Deci asta ar însemna că împărăția cerurilor ar trebui să fie o temă de strictă actualitate a oricărei realități creștine, a oricărei instituții, a oricărei propuneri creștine, împărăția cerurilor. E un concept atât de vag. Deci eu mă ocup de ani de zile de treaba aceasta și prin Apocalipsa am făcut niște pași consistenți ca să ne apropiem de tema aceasta, împărăția cerurilor. Cam cum este? Adică și am făcut niște pași să înțelegem de la nivelul ăla că împărăția cerurilor ar fi ce înseamnă că mori și te duci undeva. Am făcut niște pași dându-ne seama că împărăția cerurilor este pământul nou și cerul cel nou. Adică este acea împărăție în care Mântuitorul Hristos a recuperat din lumea aceasta tot ce-i de recuperat cu oameni și cu materie și cu tot ce este și a pus în oameni și în aceste realități a pus sămânța învierii, adică sămânța trupului său înviat. Și de aici crește o realitate care e alta, o realitate fără moarte. Deci tu să poți gândi treaba aceasta, că noi venim la biserică și noi ne împărtășim ca să dăm putere împărăției cerurilor. De multe ori, fac o paranteză, de multe ori, cu ce spun eu în predică, dumneavoastră ați putea, dacă sunteți atenți și rețineți, ați putea să o găsiți confirmată în textele cu care noi ne rugăm la Sfânta Liturghie. De multe ori vin în altar după predică și zic, uite mă, acum ar trebui să mă opresc, să vă spun, vedeți ce v-am zis? Uite că este ecfonistul cu tare, care e clar pe linia aceasta. Așa și aici, să poți vedea de câte ori tema aceasta, de câte ori numele acesta de împărăția cerurilor revine. Dar el nu-i pe steagul nostru, nu-i pe steagul instituției, nu-i nicăieri. Toți ne ocupăm la nivelul lui Moise. Toți suntem tot acolo, pe acele 10 porunci și atâta tot, și din dorința noastră de a fi considerați curați. Nu avem un ideal comun, nu avem un ideal cum trebuie să fie idealurile, adică biserica să ființeze în lumea aceasta cu toate ale ei și cu noi, cu mine, preotul, și cu noi, colegii mei, și cu dumneavoastră, cu toți, să aibă steagul ăsta în fața civilizației, să spună: Domne, noi mărturisim pe Hristos înviat și noi urmărim ca din lumea aceasta să se recupereze atâta cât se poate până la sfârșitul timpurilor, încât să poată exista o împărăție a lui Dumnezeu. Un pământ nou și un cer nou. Adică să ai lucrurile acestea. Asta ar însemna tu să valorifici tot bagajul Vechiului Testament, tot patrimoniul Noului Testament cu Apocalipsa în vârf. Vi se spune ceva de felul ăsta? Vine biserica în fața noastră să ne pună un ideal din ăsta, pentru ca noi să avem putere în fața civilizației. Ca în fața acestei civilizații noi să putem să redescoperim creștinătatea. Suntem datori să o facem. Creștinătatea la timpurile respective a fost onorată de strămoșii noștri, în felul lor, nu știu cum. Ei au dat răspuns și vor da răspuns în fața Domnului de ce au făcut. Noi dăm răspuns pentru ce facem noi azi. Și ca să putem sta în fața acestei lumi păgâne, noi trebuie să avem niște idealuri forță. Trebuie să fie foarte clare lucrurile. Nu bagatele, cum încercam eu să vă spun aseară. Deci, cărturari și farisei fățani, închideți împărăția cerurilor. O ștergem, nici nu e. Pe cine vrea să intre, nu lăsa să intre. Pentru că mențineți educația și preocupările la un nivel. La care nivel? La nivelul nostru, al instituției, al meu, ca preot, al, și așa mai departe. Adică, cât sunt eu? Cel mult nivelul meu. Pe când ar trebui eu să pun doar idealul în față. Și să ne ducem spre el fiecare cu câtă putere avem, nu? Și să avem responsabilitatea de a trăi pe pământ în felul acesta. Vai vouă, cărturari și farisei fățarnici, că mâncați casele văduvelor făcând îndelungi rugăciuni de ochii lumii, pentru aceasta mai mare o sânde veți lua. Adică rugăciunea spectacol. Rugăciunea spectacol. Nu-i de actualitate ce vă spun? Nu-i de actualitate? Rugăciunea spectacol. Facem rugăciuni îndelungi de ochii lumii. Rugăciunea te pune în legătură cu Dumnezeu. Deci tu spui Dumnezeu, spui Hristos, spui nu știu ce, scopul tău este să areți o muzică bizantină perfectă, să areți nu știu ce, bun, nu e rău la un moment dat, să înveți și preoți, e o slujbă adevărată și nu știu ce, băi, dar nu asta e miza. Nu asta e miza. Ne-am cramponat în niște lucruri care sunt ale acestui timp. Noi trebuie să avem lucruri care nu sunt ale acestui timp. Deci noi nu putem intra în concurență cu societatea laică. N-avem voie să folosim și să rămânem la nivelul ei. Noi trebuie să țintim mult mai departe. Societatea laică trebuie să ne simtă pe noi ca fiind o țepușă. O țepușă înfiptă în comoditățile ei. Vai vouă, cărturari și farisei fățarnici, că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un prozelit. Și dacă l-ați făcut, îl faceți fiul al Ghenei de două ori mai mult decât voi. Pentru că n-aveți orizont. Nu? Vai vouă, călăuze oarbe, care spuneți, călăuze oarbe. Cum poți fi călăuză dacă ești orb? Cum poți fi călăuză? Dar noi suntem călăuză. Noi suntem călăuzele dumneavoastră și dumneavoastră sunteți călăuzele oamenilor pe lângă care trăiți, că sunteți creștini. Dumneavoastră funcționați și lumea se uită la dumneavoastră ca model. N-ați auzit niciodată, păi uite, te uși la biserică și... Hai să fac o paranteză, ca să vă odihniți. Va dura așa să seară. În Germania, diaspora este într-un atelier de creștinătate deschis de acolo până acolo. Ei încearcă lucruri de tot felul, pentru că lumea de acolo este foarte mozaicată, deci în parohiile de acolo sau de dincolo se strânge lume românească din toate zonele românești, fiecare cu regulile și cu obișnuințele și cu nu știu ce, din satele lor, din cătunele lor, din nu știu ce. Bun, pe lângă asta ei trăiesc într-o societate modernă, mult mai evoluată din punct de vedere al civilizației decât e cea din care au plecat ei, din România. Deci un contrast. În jurul lor sunt oameni civilizați, sunt oameni nu știu ce, sunt confesiunile celelalte, sunt catolicii care le dau biserici, sunt protestanții de tot felul de categorii, de nu știu ce. Deci, fă ortodoxie în limba germană, în limba română, într-o lume germană, fă ortodoxie așa mai departe, cu lume din asta care pentru noi e comod. Pentru că noi suntem la câte o parohie și avem regulile noastre. Băneștiu are regula lui, părintele de la piață are regula lui, fiecare, deci să știe, ne separăm și mai funcționează. Dacă îmi vine lumea și preotul are în față 300 de oameni și sunt cel puțin 200 de așteptări diferite. Îi spune un lucru și îl miruiești, nu că eu vreau nu știu cum sau... Bun, deci ăștia sunt într-o desfășurare extraordinară. Deci preotul zice, e vai de capul meu, nu mai știu nici eu. Și atunci ei fac niște lucruri pe care noi nu le facem. Au tot felul de încercări, tot felul de situații ca să facă față, nu să ridice deasupra. Vor fi interesante acumulările lor să le vedem ce vom folosi. Ce vede credinciosul? Credinciosul vine dintr-o familie mixtă. Mixtă, frate, că fata s-a căsătorit cu neamțul, se neamțul s-a căsătorit cu românca, nu? Și e dor și ei să-și ducă copilul la biserică de Paști, să-l împărtășească. Și preotul care ține la exigențele bisericii, nu? Ce să facă săracul? Ce să facă? Trebuie să țină niște, așa. Vine acolo. Nata, cine ești? Că nu te-am văzut pe aici. Păi sunt așa. Copilul ăsta e botezat? Păi e botezat la nu știu unde. Nu se bate. Nu se bate. Deci tot șirul a mers la împărtășit și pe ăsta a dat-o la o parte. Se duce la altă biserică, la alt oraș. Și acolo își ia-și pe neamțul ei și se duce cu copilul să fie și ei la o slujbă, să fie nu știu ce. Parchează mașina în fața unde era acolo, pe migră mădeală, ce știu, ce biserică a fost, cum a fost, parchează mașina și ăștia care cântau la strană, când au terminat slujba și așa, și părea că toți sunt sfinți și sunt nu știu ce, și rară îndoială și așa, când ies afară, ai parcat mașina, eu nu pot ieși cu tare, cu tare, stai, domnule, că uite, toată lumea a parcat aici, hai să ne așteptăm unii pe alții, să nu ne... Nu, că... grabă și românul temperamental și așa mai departe. Reușesc să iasă din strânsoarea respectivă și pe traseu, românul de la strană, ortodoxul, mâna dreaptă a preotului, le face șicane pe drum. Numai într-una. Viteză, trecut înainte, băgat cu tare, cu tare. Neam să zic, bă, ăștia sunt oamenii voștri? Ăștia sunt oamenii de la biserică? Ăștia sunt creștini? Nu sunt în stare să respecte măcar vocabularul ăsta, respectul ăsta, așa, în care, băi, parcăm toți, avem răbdare unii cu alții, ce să facem? Toți au dreptul să parcheze și, pe urmă, plecăm în liniște și ne ducem, că am fost la biserică. Nu, ne-am întâlnit cu Mântuitorul, suntem... Nu mai mergem. Pe mine să nu mă mai duce acolo. Și s-a terminat. Vai vouă, călăuze oarbe, care spuneți, de se va jura cineva pe templu nu-i nimic, dar de se va jura pe aurul templului se leagă pe sine. Nebun și ori, ce e mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Și mai spuneți, de se va jura cineva pe altar nu-i nimic, dar de se va jura pe darul de pe el se leagă pe sine. Nebun și ori, ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cel ce se jură pe altar, se jură pe el și pe toate câte sunt pe el. Iar cel ce se jură pe templu, se jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cel ce se jură pe cer, se jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Deci limitări din astea, detalii din astea, limitări din astea în care facem noi o regulă. V-aș da un exemplu, dar nu mai vreau ca să mai Că nu-mi vine în minte acum. Să vă dau un exemplu să vedeți cum credința care ar trebui să aibă un orizont, o generozitate și o înțelegere a lucrurilor, o facem în așa fel încât să avem regulile noastre. Adică te duci pe stânga, nu e în ordine, te duci pe dreapta, atunci e în ordine. Sau eu știu, fel și fel de obiceiuri și de lucruri care ne fac viața noastră, dau conținut vieții noastre de credință, aici în biserică. Fel și fel de detalii, fel și fel de lucruri, nu să face, ba să face, ba să drege, ba să nu știu ce. Fel și fel de lucruri din astea, uitând verticala, uitând ansamblu, uitând orizontul, uitând lucrurile mari, nu? Rămânem la detalii și la bagatele, cum vă spun. Mai citesc una. Zice, vai vouă cărturari și farisei fățarnici, că dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile cel mai grele ale legii, dreptatea, mila și credința. Pe acestea trebuia să le faceți, fără ca pe acelea să le lăsați. Călăuze oarbe care strecurați sânțarul și înghițiți cămila. Deci ei, în regulile lor religioase, exista zeciuiala. Adică cota parte din ce avea fiecare ducea acolo. Ei au împins această formulă de respect și de subordonare față de templu, până la a duce și prinoase, așa zicând, din plante medicinale. Deci îți dai seama câtă relevanță poate să aibă izmă, mărar și chimen. Plante medicinale sau poate că mai degrabă plante aromatice, adică care erau necesare la gătitul mâncării, nu? Că în ce ținut suntem și ce e. De ce aduceau asta și erau atenți să aducă cât trebuie din chimen și cât trebuie din izmă și cât trebuie din nu știu ce și... Nu, ce le spune Mântuitorul? Bă, respectați asta cu o strictețe extraordinară, dar lucrurile sufletești, lucrurile lăuntrice, lucrurile adevărate, dreptatea, mila și credința, ăstea rămân în vag. Nu mai are nimeni nicio grijă. Iarăși se pot găsi, câte exemple nu se pot găsi, în care și noi suntem atenți la aceste detalii, în care, pe baza cărora noi ne construim o corectitudine. Pentru că e ușor să ai o corectitudine. Cum ar fi, îți plătești contribuția sau ce știu, ce am putea gândi, nu? O corectitudine aceasta, după care pe baza căreia tu îți dai o notă foarte bună. Dar dimensiunile sufletești ale lucrurilor, dimensiunile spirituale, dreptatea, mila și credința, nu? Cum le numește, ce e bun... Trebuia să le faceți pe astea, dar îmbrăcate în înțelesurile respective. Deci nu rupte de înțelesurile și de valoarea lor spirituală. Adică Mântuitorul zice, degeaba dați zecioale din alea și din alea. Nu, nu-i degeaba. Dar ea să aibă o semnificație într-un cadru care să-l onoreze pe om. Și atunci ne dăm seama că... Când rămâi la bagatele din astea, atunci tu ca om, tu funcționezi la un nivel foarte jos. Adică funcționezi la nivel trupesc și ușor social, nu? Pe când tu ca om, tu ești mult mai bogat și Dumnezeu te vrea pe tine în această bogăție a ta. De ce zic eu că ar trebui să vin cu sufletul, dar cu un suflet care se duce într-un elan spiritual? Adică cu un suflet care se îmbracă în fața Domnului, se îmbracă cu aptitudinea, din aptitudinile spirituale pe care le are omul. Și atunci omul e complet. Dacă nouă ne lipsește elanul spiritual, dacă ne lipsește săgeata aceasta, dorința aceasta, dorul acesta, atunci noi suntem împuținați. Și de la o împuținare ne ducem la împuținare și mai mare și ne tot reducem până la lucruri de trei parale. Deci, îndrumătorii, biserica, creștinismul, ar trebui să aibă grijă de om. Cine să vorbească despre omul complet? Cine să vorbească? Dacă nu, biserica creștină. Spuneți-mi dumneavoastră. Ar trebui să ne fie foarte ușor, din această perspectivă, noi să putem deosebi fără niciun fel de problemă, diferența între o terapie psihică, adică între munca unui terapeut care lucrează cu tine ca o spovedanie, ca într-o spovedanie, și o spovedanie adevărată. Ar trebui distinția asta să o facem. Nu face nimeni. Nu știu unde, când. Să o facă ca să ne fie înțeles și ajutăm și pe oamenii ăștia care au o meserie din faptul de a sta de vorbă cu oamenii care au niște dezechilibre sufletești și ajuta. Deci, toate aceste școli, să zicem, și toate aceste demersuri pe care le face terapeutul, psihologul, au în vedere trupul și sufletul omului. Au în vedere sufletul omului care locuiește într-un trup viu. Nu are cum avea în vedere Duhul. Nu are cum. Pentru că ajungem, spovedania este cea în care noi atingem tangențial sau ar trebui să atingem tangențial zona aceasta superioară. Deci un om care se duce la psiholog, se duce la terapeut, el obține ceva. Îl ascultă cineva, îi dă niște explicații, de multe ori îl și derutează, pentru că explicațiile pe care le dă terapeutul sunt după Freud sau după Jung sau după nu știu care e acum sau nu știu care, că sunt zeci și zeci și zeci de școli care explică sufletul omului. Și fiecare terapeut e format într-o școală, normal, și el vine și zice, păi problema este asta. Și atunci te strâmbă pe tine și te obligă să scoți din copilăria ta fel și fel de lucruri sau din viața ta și să le spui și el să le așeze în structura pe care o știe el de la învățătorul X care l-a format pe el în școala psihologică respectivă. Nu te poți lipsi de spovedanie ca om întreg, nu te poți lipsi. Asta înseamnă că și eu, ca om care sunt duhovnic și spovedesc, grija mea când stau în fața ta este de la elementele, de la materialul ăsta care ar fi bun și pentru psiholog, și pentru psiholog, eu să mă duc cu dumneata un piculeț mai sus. Eu să clădesc acest material și asta să mărturisire în așa fel încât să atingem cumva zona care mă întregește și pe mine și pe tine, și care e zona spirituală. Știind că Domnul este între noi, știind că Mântuitorul este între noi. Asta nu poate face terapeutul niciodată. Nu, niciodată. Ne oprim aici pentru că am atins un punct și o să ne ducem mai departe mâine seară, dacă ajută Dumnezeu, să încheiem ultimele versete.